بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو زانغو كاتيكا إيمان، دادا زانغو فيا مامك وجملة، hakika ifichikani kwa kila mmoja nafasi ya mwanamke katika sheria. Allah tabarak wa taala amemtukuza mwanamke katika Uislamu baada ya kuwa nyuma alikuwa ni mwanamke mwenye kudhalilika. Sheria ya Uislamu imekuja kuondoa mambo ya jahiliya, mambo ambayo yalikuwa kifanyika kabla ya Uislamu, ikamtukuza mwanamke. Uislamu umemtukuza mwanamke na kumtoa katika manyanyaso ambayo alikuwa kinyanyasika kabla ya Uislamu. Haifichikani kwa kila mwenye akili kwamba umuhimu na nafasi ile iwe kubwa ya mwanamke, anatakikana afahamu nafasi na umuhimu wa elimu katika maisha ya mwanamke wa Kiislamu. Naam. Alaykum salaam. Mwanamke anatakikana afahamu nafasi na umuhimu wa elimu ili nafasi yake iweze kutukuka zaidi. Na ndio lengo kubwa la kuumbwa kwetu sisi. Allah tabaraka wa taala katuumba kwa lengo kubwa la kuhakiki jambo zima la kumwabudu Allah tabarak wa taala katika maisha haya ya kidunia. Na dalili zimekuja nyingi zikionyesha ulazima wa kusoma kile ambacho tumeumbwa kwa ajili yake. Allah aliposema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuwaumba watu na majini lengo kubwa waniabudu. Allah tabaraka wa taala alizungumzia ibada hapa kwamba lengo kubwa la kuwaumba wanadamu, sawa sawa mwanamke au mwanamme, ameumbwa kwa ajili ya lengo kubwa kabisa kuhakiki ibada. Ibada hiyo inafaradhishwa ndani yake ilmu, kwa sababu hakuna anaweza kumwabudu Allah tabaraka wa taala kama anavyotaka, bali anaabudu kwa misingi ambayo ameielekeza Allah tabaraka wa taala. Dalili zimekuja nyingi za kuonyesha ulazima na nafasi ya elimu kwa mwanamke na mwanamume katika sheria. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa ndani ya Qur'an katika sura Muhammad, i'lam fa'lam annahu la ilaha illa Allah, tambua, soma, jifunze kwamba hakuna mola apasai kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Katika aya hii Allah ameanza na ilmu kabla alqawli walamal, ameanza na elimu kabla ya kuzungumza chochote katika dini wala kufanya chochote. Usifanye chochote, kwanza ikutangulie elimu. Ikikutangulia elimu, ndo utaweza kuzungumza katika dini na utaweza kufanya katika dini matendo ambayo yameelekezwa kisheria. Na kwa maneno haya Allah tabarak wa taala yanabainisha qimatul ilmi, nafasi na thamani ya elimu, na pia yaashiria na kubainisha kuto watu kufanya uzembe na kufanya tasahuli katika jambo la kuitafuta elimu, kwa sababu ibada zote za kisheria zimesimama katika misingi ya elimu. Dalili miongoni zinazoonyesha ulazima wa kusoma dini ya Allah, Allah Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni faradhi kwa kila Muislamu. Dalili zimekuja nyingi katika kuzungumzia ubora wa ilmu na athari zake. Athari yake kama ilivyokuja katika ubora wa jihad, ilmu na jihad vyote viwili vina mimina sehemu moja, yambuani min nabati wahida, elimu na jihad vina mimina katika chemchem moja. Nalo lengo kabisa la jihadi na ilmu ni i'la'u kalimatillah, ni lengo lake ni kunyanyua neno la Allah liwe juu, la ilaha illa Allah. Ya kwanza inaibainisha haki ambayo ni ilmu. Elimu inaibainisha haki na jihad yalinda mipaka ya haki. Kwa hiyo elimu, mtu anaposoma dini ya Allah, hasa mwanamke, kama ambavyo zasoma aya zote na hadithi zokuja kuzungumzia nafasi ya elimu, zinamkusanya mwanamke na mwanamme katika mipaka ya sawasawa kabisa. Hakuna tofauti katika jambo la kutafuta elimu baina mwanamme na mwanamke. Hili nafahamika kwamba khitab, mazungumzo na dalili zokuja katika sheria nyingi utakuta zinakuja kwa lafdhi ya kumzungumzisha mwanaume, lakini zinamkusanya pia na mwanamke katika, isipokuwa katika sehemu ambazo ni maalum. Na hilo linasadikishwa na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikusema, innama an-nisaa'u shaqa'iqur rijal, wanawake wanapasuka katika hukumu moja na wanaume, yani hukumu moja ya wanaume na wanawake ndio ile ile katika hukumu zote za kisheria. Kwa mujibu wa hizi dalili, hapa tunapata nafasi na umuhimu wa maisha ya mwanamke kuishi katika hali ya ilmu. Wanawake wa kisahaba radhiyallahu anhunna, Allah waridhie, walifahamu katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam haja yao, mahitaji yao makubwa kabisa ya kuitaka ilmu. Mfano wanaume walikwenda kumtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam awawekee siku moja walau wakusanyike wasome kile ambacho Allah tabarak wa taala amewafundisha, na awafundishe yale ambayo watasimamia mambo ya kindoa na umuhimu wa kufikisha. Hadithi iliyokuja, hadithi ya Abi Huraira, Abi Saidi radhiyallahu anhu, anasema, ja'at imra'atun, alikuja mwanamke mmoja, ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akasema yule mwanamke alipofika kwa Mtume, ya rasulullah, ewe Mtume wa Allah, dhahaba ar-rijalu bihadithika, wanaume umeenda na hadithi zako, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah, tuwekee siku
tuwekee siku walau moja, tuwekee siku moja ambayo tutakuja katika siku hiyo unatufundisha kile ambacho Allah amekufundisha. Hawa ni wanawake wa kisahaba, walifahamu nafasi ya ilmu ya kisheria kumtambua Allah tabarak wa taala. Wale wanawake Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, ijtama'na fi yawmi kadha wa kadha wa fi makanin kadha wa kadha, kusanyikeni katika siku fulani na sehemu fulani. Wale wanawake kisahaba wakakusanyika, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafundisha. Al-Imam Ibn Badis rahimahullah akizungumzia katika nafasi hii akasema, kana ar-rijalu yulazimuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wanaume walikuwa wakilazimiana na Mtume, fayuhituna bihi lil-ilm lit-ta'allum, walikuwa wanamzunguka Mtume kwa ajili ya lengo kubwa ni kusoma. Fala yastati'u an-nisaa muzahamatuhum alayhi, na wanawake walikuwa hawawezi kusongamana na wanaume katika jambo la kusoma dini ya Allah tabarak wa taala kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kunna yajlisna fi akhir sufufi al-masjid, walikuwa kikaa nyuma kabisa katika safu za msikiti. Fa idha tahaddatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bil-ilm ba'da as-salah, na Mtume alipokuwa akizungumzia masala ya elimu baada ya sala, la yatamakkanna min kamali samaa, walikuwa wapati nafasi nzuri ya kusikiliza sawa sawa, kwa sababu wao wanakuwa nyuma ya safu, nyuma kabisa ukutani mwisho. Kwa hiyo Mtume alipokuwa akizungumza walikuwa hawezi kusikiliza vizuri kile ambacho anafundisha. Al-Imam akasema, wakanat lahunna raghbatun, wakanat lahunna raghbatan fil ilmi mithla ar-rijal, walikuwa wana mapenzi makubwa wanawake wa kisahaba katika jambo zima la kutafuta ilmu mfano wanaume. Idh kulluhunna ya'lamna, wote walikuwa wakijua, annahunna mukallafat bi ahkami shari'ati mithlahum, kwamba wao wamelazimishwa, wamekalifishwa na sheria mfano wa wanaume. Na kwa sababu hiyo wakamuomba Mtume sallallahu alaihi wasallam awawekee siku moja kwa khiari yake, awakusishie siku moja kwa ajili ya kwenda kusoma. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam faajabahunna ila ma talabina, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitikia yale ambayo waliyaomba. Akawahadithia siku hiyo wakakusanyika, akapawa mawaidha, akawaamrisha yale mambo ambayo ni ya lazima juu yao. Masahaba hawa wa kike, wanawake hawa wa kisahaba katika karne zilizokuwa bora, walifahamu haja yao ya ilmu. Vipi hali za wanawake leo hii? Na mfano ulikuwa mzuri ni wanawake wa kisahaba. Wanawake wa Kiislamu hawana mfano wa kuiga isipokuwa ni kuiga kwa masahaba yale ambayo ameamrisha Allah tabarak wa taala. Sasa ukitizama hali ya wanawake ya mujtamaa wetu uliokuwa nao na hizi zama, unaona uhakika ambao hakuna budi kwamba wanawake ufahamu ule uhakika wa kutafuta elimu, wanawake, watoto, wazazi pia wa kiume na wa kike, na mujtamaa ulivyo, hali ilivyokuwa sahihi. Na leo hitajio la elimu kwa wanawake limekuwa kubwa sana kuliko kula na kunywa, kwa sababu ya fitna zilizotuzingira na fitna za mazingira yetu. Wanawake wanahitajia ilmu sana kuliko wanavyohitajia kula, kuliko wanavyohitajia kunywa, kama alivyosema pia al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala akiwazungumzia watu wote, an-nasu ahwaju ila al-ilm minhum ila at-ta'ami wash-sharab, watu wanahitajia sana ilmu kuliko wao wanavyokuwa wanahitajia chakula, sharab na vinywaji. Lianna at-ta'ama wash-sharaba, kwa sababu kunywa na kula, yahtaju ilayhi fil yawmi marra, mtu anahitajia kwa siku moja mara moja au maratain au mara mbili. Wash-sharab, والعلم يحتاج إليه في كل وقت. mtu anahitajia elimu kila wakati. Lakini hali za wakina mama leo hii ziko kinyume na haja yao waliokuwa nayo katika elimu, na waliokuwa wanafahamu fitna ambazo zimewazunguka. Na pia pamoja na hivyo kuwa wanawake wao ni wazito katika jambo hili, lakini na nyuma yao pia kuna watu wafitinishaji ambao wao wanawalingania kutokuwa katika jambo la kusoma dini ya Allah. Wanawapa mambo ambayo yanawatia uzito katika jambo la kusoma dini ya Allah tabaraka wa taala. Lakini wafahamu kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa anataja sifa za wanawake kwamba mwanamke uliolewa na sifa nne au na mambo manne, lakini katika sifa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameitanguliza na kuupa kipaumbele ni mwanamke kuwa na dini. Mtume akasema fadhfar bi dhati dini taribati yadaka, kwamba pupia na shikamana na mwanamke mwenye dini, basi mikono yako itashika michango, kwa maana tafaulu. Sasa hili linaonyesha kwamba mwanamke akiwa na dini, na dini haiwezi kuwepo isipokuwa kwa ilmu. Yani haiwezi kawepo mwanamke akawa na dini isipokuwa ajishughulishe na jambo zima la ilmu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'alluq. Akasema ya ayuhan nas, enyi watu, innamal ilmu bitta'allum, elimu ni kujifunza, haiji kama ndoto, bali elimu lazima ukae usome. Na kutafuta elimu kwa mwanamke ni jambo ambalo limekukotezwa zaidi kuliko mwanaume. Huenda mwanaume akaja msikitini kuswali akakutana na mawaidha, lakini mwanamke yuko nyumbani, kudiriki kwake mawaidha ni vigumu. Kwa utakuta haki yake mwanamke kwa mujibu wa hadithi ya mwanamke anahitajika awe na dini, na dini haipatikani tu, bali dini inapatikana kwa kujifunza na kusoma, kwa sababu hakuna aliyezaliwa anafahamu kwamba jambo la haki ya mwanamke, jambo zima la kutafuta elimu limekokotezwa zaidi mno tena kuliko hata wanaume. Kwa sababu yani li'idhami almas'uliyati almanatati biha, kwa sababu ya masulia, mambo ambayo ataulizwa siku ya kiyama yaliyomzunguka, yanamlazimisha mambo yaliyomzunguka asome dini ya Allah, kwa sababu ni mambo atakayoulizwa siku ya kiyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo ambayo katika hadithi inaoashiria ulazima wa hili jambo, ulazima wa kutafuta ilmu kwa sababu ya mambo makubwa ambayo mwanamke ameyabeba, ambayo ataulizwa siku ya kiyama na ataulizwa akiwa ndani ya kaburi lake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na nyote mtaulizwa kile ambacho mnakichunga, mnachokisimamia. Wal amiru ra'in, na mtawala ni mchunga. Warajulu ra'in ala ahli baitihi, na mwanamke ni mchunga juu ya familia yake. Mwanamume ni mchunga juu ya familia yake, yote nyumbani kwake. Lakini pia mahali shahid, sehemu ambayo inakusudiwa ni katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi, mwanamke ni mchunga katika nyumba ya mumewe. Wa waladihi, na pia ni mchunga wa watoto wake. Wallahi haya ni masuhulia makubwa mno. Utaulizwa nyumba yake Mtume, utaulizwa nyumba ya mumeo, na pia utaulizwa watoto wa mumeo. Je, umewalea vipi? Hili lote laonyesha ulazima wa kusoma, kwa sababu malezi ya dini yahitaji kuyasoma kujua kwamba hapa namlea vipi huyu mwanangu ili awe na thamani, namlea vipi. Kwa hiyo tutaulizwa, na Mtume akasema fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun li ra'iyati, kila mmoja ni mchunga na kila mmoja ataulizwa anachokichunga. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa katika hii hadithi alikusanya, alitaja mambo kwa ujumla wake, kisha akapambanua kwamba wanawake pia wana mambo watakaoulizwa, na pia kuna mambo wanaume pia wataulizwa. Pale aliposema kullukum ra'i, hapa amemhusisha mwanamke na mwanamme, na mwanamke akahusishwa wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha waladi. Akitanabaisha Mtume sallallahu alaihi wasallam anakukumbusha juu ya ukubwa ambao mwanamke ataulizwa katika nyumba ya mumewe au katika sehemu ya ndoa, ataulizwa kuna kwa utukufu wa yale ambayo anayamiliki mwanaume, mas'uliyatun an a'azzi ma yamliku ar-rajul wa huwa al-'irq, ataulizwa makubwa ambayo anayamiliki mwanamume, heshima yake mwanamume wako, mali, mtaulizwa mali ya mumeo na mali yenu mtaulizwa mtumia vipi, pia wal abna, watoto. Na haya yote hayawezi kudhibitika na kuyafahamu na kuweka katika mipangilio ilikuwa sahihi, wala yataatta laha dhalika illa bil ilm, haya hayawezi kufikiwa isipokuwa watu wasome wawe na ilmu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mambo matatu ni katika utukufu na mambo matatu ni katika shaka, uovu. Katika mambo ya utukufu aliyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimtaja mwanamke almar'atu saliha, mwanamke mwema, taraha fatu'jibu, unapomtizama mwanamke huyo anakufurahisha, wataghibu anha fata'manha ala nafsiha wa malik, mwanamke ambaye ukiwa haupo basi anajihifadhi juu ya nafsi yake na mali yako. Kwa sababu mwanamke anatakikana kujihifadhi mwanamume anapokuwa hayupo, kajihifadhi mwili wake, akahifadhi mali zake, na pia akahifadhi watoto na mali kwa ujumla, kwa sababu mwanamke ni shule ya kwanza kabisa kutengeneza wanaume. Kwa hiyo haya mambo yanakuwa yanamlazimu, kama yeye ni mwalimu wa kwanza, ni shule, ni madarasa, ni chuo ya kutengeneza, chuo ya kwanza kabisa ya kutengeneza wanaume na kutengeneza mujtama, inamlazimu kufahamu nafasi ya elimu ili apate kutengeneza kizazi ambacho kiko sawa sawa. Lakini pia mwanamke anatakikana kufahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyosema, mayuridillah bihi khairan yufaqihu fi ddin, yule ambaye Allah anamtakia kheri basi mpa ufahamu katika dini. Ukiona wewe una mapenzi ya elimu ujue basi una kheri, kama walivyosema maulama kile Imamu Shafii, man la yuhibba alilma la khaira fi, au kama qal, kwamba mtu ambaye hapendi elimu ya dini ya Allah basi huyo ana kheri, kwa sababu elimu ya dini ya Allah tabaraka wa taala ndani yake kuna malengo makubwa kabisa ya kuumbwa kwetu sisi, yaani kuna malengo makubwa kabisa ya kuumbwa kwetu sisi. Lakini ukiacha kusoma umepoteza malengo ya kuumbwa kwako, kwa sababu tumeumbwa kwa ajili ya ibada, na ibada haiwezi kufanywa isipokuwa iwe katika misingi ya elimu. Lakini huko nyuma tuna mifano na ubora katika ubora wa ilmu. Anapokuwa mwanamke ameshikamana na ilmu sawasawa, kwamba wengi katika wanawake leo hii, la ya'lamna min ad-din illa qalil, wanawake wengi wa sasa fitna zinakuwa nyingi kwa sababu wanawake wanaofahamu dini leo hii ni wachache, wanawake wanaofahamu dini ni wachache. Fahiya tatamatta fi tilawati alquran wala ta'rif fiqh as-siyam, utamkuta mwanamke aidha atajua kusoma Qur'ani lakini hafahamu hukumu za sala, hukumu za saum, anachanganya mambo kwenye saum, anachanganya mambo kwenye swala. Anapokwenda kufanya jambo fulani katika ibada zinginezo, anaweza kuwa anajua kwenye fulani lakini asiwe na uhakika wa hilo jambo. Amewakuta wazazi wanafanya na yeye akafanya. Amezaliwa anaitwa Fatima na wazazi wake labda ni Waislamu. Kile alichokijua, alichokuta wazazi wake wanakifanya, akaenda madarasa kidogo, madarasa za mtaani, akakipata kidogo kile. Alipofika darasa saba anamwambia inatosha hii. Basi na mpaka anafikia kuolewa hafahamu hata mambo ya kindoa anayokwenda kuyafuata. Kwa maana kuna kithiri sana kutotii mwanaume, kutotii sheria za Uislamu. Ni kwa sababu chimbuko lake ni watu kutojua dini ya Allah tabarak wa taala. Leo wanawake wengi sana wametanguliza matamanio yao mpaka kwenye dini. Aweza kukaa kaona kwamba yafaa yeye akatoka mwenyewe anavyoona. Aona anaweza kufanya mambo yoyote katika yale ambayo yahusiana na ndoa yake. Hatizami sheria namwambia nini. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia wanawake wa kisahaba kwamba amewaona wengi wao wako ndani ya moto wa Jahannam. Allah wahifadhi na kuepusha moto wa Jahannam mama zetu na dada zetu. Mtume anasema ameona wanawake wengi ndani ya moto wa Jahannam. Sasa kama wameonekana ni wengi ndani ya moto wa Jahannam, kwa hitaji ufahamu vitakavyokuepusha na huo moto wa Jahannam. Na moto wa Jahannam ni hatari zaidi. Adhabu iliyokuwa kubwa kabisa ambayo Allah ameiandaa ni adhabu ya moto wa Jahannam. Allah atuepushe na moto wa Jahannam. Mwanamke mwema ni yule ambaye anajitahidi na kufanya juhudi kujaza fungu lake la siku ya kiyama katika elimu ya kisheria. Ni sawa na maneno ya Allah aliposema katika sura Taha, Qul rabbi zidni ilma. Anaambiwa mtume aseme ee Mola wangu nizidishie elimu. Na pia haiwezi kuwa wakawa sawa wanawake anayejua na asiyejua katika misingi ya dini na misingi ya sunna. Kama yusema Allah kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Hivi je, wanalingana sawa wale wanaojua na wale wasiojua? Jambo bali haliwezekani. Mwanamke anayejua ana nafasi yake, anayejua dini ya Allah akajipamba na ile elimu. Na mwanamke ambaye hajui, hawa ni wanawake wawili tofauti. Hata na nafasi zao mbele ya Allah tabarak wa taala ni tofauti, kwa sababu yule anayemwabudu Allah kwa sawa, kwa elimu, ibada yake inakubalika zaidi kuliko ambaye anafanya ibada kwa kutegeshea. Hajui kusali, kurukuu, hajui kufanya kadha. Lakini sambamba na hilo, elimu ina ubora na fadhila zake. Hadithi ya Abi Darda radhiallahu anhu anasema amemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam yakula akisema, man salaka tariqan, anayepita njia, yaltamisu fihi ilman, katika njia hiyo anatafuta elimu, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna, Allah atamfanyia wepesi njia kuelekea peponi. Allahu musta'an. Wanawake, njia nyepesi natakana kuifahamu ya kuingia peponi, njia nyepesi ni kushikamana na njia ya elimu. Ukishikamana na elimu, basi tambua njia ya kuelekea peponi imesahilika, imekuwa nyepesi katika kuingia. Yahitaji mulazama, kwa sababu jambo la kuingia janna si jambo jepesi, yahitaji juhudi, yahitaji subira. Kisha mtume akasema, innal malaikata la tadau ajnihataha li talib alilm ridan bima yasna, malaika wanaweka mbawa zao kwa yule mwenye kutafuta elimu, wa hali ya kuwa wanaridhia kile ambacho anakifanya. Na pia akasema وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. يولي مناشووني ساساوني منامكي مني علم نمنامكي مني كفهام ديني الله ملائكة ونمتكي استغفار فيوم بنمتكي استغفار في لكوا أمبينغوني نأرذيني مبقى سماكي ولكوا ناني ماجي ونكتكي أمساماك وسبب يكتفت علم الله مستعان. Uboro ulioje, yani wewe umekaa hapa hivi namna kama hii, malaika, wadudu na samaki mpaka walioko ziwa Victoria hapa, wao wanakuombea msamaha. Allah tabarak wa taala akufutie madhambi. Na ubora wa fadhlu al-alim ila al-abid ka fadhlu al-qamari ila sa'iril kawakib. Na ubora wa mwanachuoni na ubora wa yule mwenye ilmu juu ya yule mwenye kufanya ibada, kwa sababu kuna ambaye anafanya ibada lakini hana msingi ya elimu, ni mfano wa mwezi juu ya nyota zinginezo. Wa innal ulama warathatul anbiya, maulama ni warithi wa manabii, kwa sababu manabii hawakurithisha mali wala dinar, walirithisha jambo la elimu. Pia ndugu zangu katika imani, kwa ufupi huu unatuwekea wazi nafasi ya mwanamke katika jambo la kukusanya ilmu ya kisheria, ambayo ni sababu ya kumwogopa Allah tabarak wa taala. Ummu Darda sahaba, tuna mfano mzuri kwa kina mama sahaba wa kike, mwanamke wa kisahaba Ummu Darda ni mwanamke ambaye alikuwa anahesabika ni katika wanawake walikuwa na ilmu, walikuwa na ufahamu na dini. تقول عن نفسها الكوة كيسمية نفسياك لقد طلبت العبادة في كل شيء فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء ومذاكرتهم. أنا سيمه يمن أمكي وكي صحابة سكي منين ويناك ولكونا نوفهام ونمبين زيادين. أنا سيمه نمتفت عبادة كتك كل كت لقد طلبت العبادة في كل شيء. نميتفت عبادة نميتفت عبادة كتك كل كت يعني كلا كت وانا التزام جنبنا عبادة. فما أصبت لنفسي شيئا أشفى من مجالسة العلماء. سجاباتا أو سجيباتيا نفسي يانكو كت أمباشو كنتبيا مامبو يوت kuliko kukaa na wanachuoni na kukaa kutaja kwa ilmu kuwataja wao. Ukikaa vikao vya ilmu ni sehemu ya tiba ya kila tatizo lako. Huyu mwanamke wa kisahaba Ummu Darda anasema yeye kila sehemu amejaribu ibada, ameitafutia nafsi yake ibada, lakini hakupata jambo ambalo ni lenye kutibia matatizo yote kwa ajili ya nafsi yake kama ilmu. Wanawake hawa walikuwa nafahamu nafasi ya ilmu. Ukimtizama huyu mama Ummu Darda sahabia radhiallahu anha, Allah mridhie, yeye na mume wake alikuwa ni katika wanachuoni wa kisahaba, ni wasomi, walikuwa na ilmu. Na pia tuna mifano mingi huko ya wanawake walikuwa kifanya juhudi na ilmu, mpaka walikuwa elimu waliokuwa nayo, juhudi walizozifanya, mpaka wanaume wengine walikuwa wanaenda kukaa kusoma kwao. Akiwa Ummu Al-Khair Hijaziya, Fatimatu bintu Samarkandi na wengineo, na mke wa Al-Hafidh Al-Haythami. Huyu mwanamke mke wa Al-Hafidh Al-Haythami kanat tusaidu zawjaha fi murajaati kutubi alhadith, alikuwa anamsaidia mumewe kusoma vitabu vya hadithi katika kurejea. Na wengineo wanawake, akiwa Ummu Zainab, Fatima bintu Abbas al-Baghdadiya. Huyu ni mwanamke wa kwanza kabisa, na kama wanavyosema ni katika wanawake wa mwanzo mwanzo kupanda juu ya mimba na kuwapa mawaidha wanawake, na wamenufaika kwa malezi yake wanawake wengi, na wamemaliza kusoma dini ya Allah kwa hatua ambazo wametosheka nazo viumbe wengi. alikuwa na ilmu, amekusanya elimu katika fikhi, amekusanya elimu katika mambo ya usul. Kwa hiyo mwanamke ana nafasi kubwa katika jambo la kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Lakini mwanamke anatakikana atafute elimu kwa sababu au kwa mambo mfano yafuatayo. Jambo la kwanza ni kuhakiki kumwabudu Allah tabarak wa taala. Asome ajue uhakika wa ibada anayoiabudu. Na pia jambo la pili, rafu'ul jahl an nafsi, kuondosha ujinga katika nafsi. Hakuna shaka katika mambo ya lazima ya kisheria, faljahilu aduun linafsi, mjinga ni adui wa nafsi yake. Hasasa ukirejea kwa kina mama, mwanamke asiyesoma dini ya Allah yeye anakuwa siku zote ni adui wa nafsi yake. Uadui unapatikana vipi? Uadui unapatikana pale ambapo wewe nafsi yako ya kuhitaji uipeleke janna, ufanye matendo ambayo yatakupelekea kuingia peponi, lakini ujinga unakwambia hapana, tupite hapa iwe ni sababu ya kuingia ndani ya moto wa jahanna. Waliyadhu billah. Nafsi unaweza kuipelekea katika maangamivu kwa kuacha baadhi ya ibada ambazo zinilazima juu yako, zinapelekea wewe kutakasika kwa mbele Allah tabarak wa taala. Na tuna mifano mingi sana katika upande wa swala, upande wa zaka, upande wa saumu. Wanawake wengi wamekosa ufahamu wa mambo haya. Kuna kisa kimoja, alikuwa akisema mmoja katika mabinti, anasema nilikuwa nikisoma sana hivi, wa bitahdidi fi sanati thamina thania minna, anasema wakati anasoma mwaka wa pili, fakuntu usalli salata al-maghribi bijiwari fatatin asghar minni. Yadada anasimulia kwamba alikuwa kisali sala ya maghrib, jirani yake alikuwa kuna binti mdogo, kijana mdogo ukike binti, akasema takulu, akisema hiyo binti anasema fakuntu alam ajlis litashahud alawwal. Sikumwe ni swali magharibi, nikasimama sikukaa kwa ajili ya tashahudi ya kwanza, kwa sababu swala magharibi nafahamika ina rakaa tatu, baada ya rakaa mbili kuna tashahud, alafu namalizia rakaa moja na kuna tashahudi ya mwisho. Sasa huyo dada anasema mimi nilisimama moja kwa moja, sikukaa tashahudi ya kwanza ile tahiyat. Anasema nilipomaliza baada ya sala, yule binti aliyokuwa jirani yangu akasema limadha lam tasjudi sujuda sahwi, kwa nini hujasali sijida ya kusahau? Kwa sababu yule binti alimuona amesali magharibi, jirani yake yule binti amekaa akamtizama mwenzake amesimama akaswali. Alipofika katika tashahudi ile ya kwanza, baada ya kae tashahudi ya kwanza, yeye akasimama akaenda rakaa ya tatu. Ile binti akamwambia, mbona haujasimama kwa ajili au hujasali sujudi sahwi, zile sijida mbili za kusahau? Anamuuliza takula, anasema yule ambaye aliulizwa kwa nini hujasali sujudi sahwi, akamtizama kama ilivyokuwa kawaida ya wanawake, anasema fa nadhartu ilayha bizdira, nikamtizama kwa dharau. Yani akamwona kwamba, akaanza kujisemea kwenye nafsi yake, anasema huyu ni mjinga sana. Yule binti anamwambia ma ajaluha, ujinga ulioje wa huyu anayesali hajui. Anasema huyo binti anasema nilikuwa ninadhani swala ya magharibi laisa fiha illa tashahudan wahida. Yule binti wa kwanza alikuwa na swali, anasema nilikuwa ninadhani swala ya magharibi ina tashahudi moja tu, alikuwa nadhani jambo hilo. Wa idha bi kad khalaftu wara'i sinina adida, baada ya muda ilipita nyuma, ilipita baadaye miaka mingi, anaswali hivyo hivyo, ikiswali anakaa tashahudi moja tu, أنسمى لا أجلس لصلاة المغرب إلا في التجاهل الأخير جالا مني أنسمى نكوى سكاي كوى جليا كتك صالة مغاربي نكوى سكاي تشاهد سفقوى تشاهد يمشى تو لكن نكوى سباب نهالي يوجين غمو نلقونا نهوي بنتي إنما أنكرت علي ظنا منها أنني لا أعرف حكم سجود السهو huyo binti mwenzake alikuwa jirani alimkemea huyu akidhani kwamba huyu hajui sujudi sahwi akasema fa kaifa law alimtu annani law alimat annani la a'lam kaifa usalli maghrib law kama angekuwa anajua kwamba mimi sijui namna ya kusali salatu al-maghrib nadhani huu mfano ufahamika na mifano ipo mingi sana katika upande wa sala yani anaswali siku zote anajua magharibi swala ya magharibi ina tashahudi moja yeye akikaa na kaa tashahudi rakaa zote saa tatu anaziunganisha alafu anakaa tashahudi moja tu atahiyatu ile moja peke yake ya mwisho alafu anatoa salamu anaenda zake miaka imepita anasali hivi lakini baada ya miaka kupita akajua kwamba salatu al-maghribi ina tashahudi mbili baada ya rakaa mbili tunakaa tahiyatu ya kwanza baada ile rakaa moja tunakaa tahiyatu ya pili ambayo ni ya mwisho sasa huyu mama huyu dada alikuwa anakaa moja peke yake na ni miaka alikuwa kisali hivi lakini hii yote ni kwa sababu hajui na yule binti mwenzake jirani alipomkumbusha bwana mbona hujasali sijidi sahwi huyu anasema mimi si kwamba sio kwamba nilikuwa sifahamu kwamba hakuna sujudi sahwi lakini mimi nilikuwa ninajua kwamba salatu al-maghribi rak'a tatu zote zinaunganishwa na kikao kimoja tu na wala shaka kwa sura kama hizi zipo nyingi zajikadiri sana kwa wanawake kwa masikitiko makubwa hawajishughulishi katika hali za wanawake wajishughulishi sana na jambo la kusoma bali utakuta wa mutaammi fi hali an-nisa fi hali al-hayd mathalan ukitizama katika hali za wanawake katika masala katika mambo yanayohusiana na ada zao utakuta wanawake wengi wana haja ya elimu ya kisheria kuondosha ujinga katika nafsi yao katika hili jambo waweza kumkuta mwanamke siku zote anaswali lakini namna ya kujisafisha na ada yake kisheria hafahamu alivyokuwa kipindi cha nyuma ndio hivyo hivyo hana misingi ambayo itamsaidia baadaye huu ni msiba mkubwa tuliokuwa nao katika ibada tunazo wanawake wanazozifanya lakini hawazinduki miaka yote wako hivyo humkuti mwanamke anafanya nini anazinduka kutizama jambo hilo kwa sababu ujinga umetawala sasa usisemee katika mambo ya ibada mengineyo ambayo siku ya kiyama mwanamke ataulizwa ukirejea katika mambo ambayo yanamhusu yeye na mumewe yanahitaji elimu ni mambo yanahitaji elimu lakini utamkuta mwanamke yuko mbali na mambo hayo hajishughulishi lakini ndio hali tulizokuwa nazo za kina mama leo hii wanawake wa ambao ni watu wazima wanaotarajiwa lakini hawana mchango wote katika jambo la kusoma dini ya Allah tabarak wa taala kwa hiyo katika nasaha zangu mimi na wanasihi sana wa kina mama jambo zima la kusoma kwa sababu elimu ni katika njia zenye kusaidia kudhibiti katika dini elimu ni sababu ya kukusaidia wewe kudhibiti katika dini mpaka kufa kwako kumwabudu Allah juu ya uoni juu ya sunna na haya yote hayawi illa bi talab al-ilm ash-shar'i liyakuna hadha al-ilm hajizan wa mani'an min ta'athur bidhalika al-fitan alladhi yuthiru a'da' al-islam wal-milla elimu ni sababu ya kuzuia wewe na kukuweka mbali na athari ambazo zapelekea nazo fitna ambazo fitna hizo na tabia chafu ambazo zinaenezwa kwa maadui wa Uislamu leo hii katika kila munasaba ambao kila mmoja anakuwepo. Lakini leo maadui wamesambaza, leo maadui wamesambaza na kuathiri wakina mama, kwa sababu hakuna nafasi ambayo atamchota mwanamke adui wa Uislamu isipokuwa atamchota katika hali ya ujinga wa dini Allah. Leo wanawake ndio wanaonekana ndio watu matangazo, mpaka waonekana leo hii wanawake waliofanya hadi niqab wanaojistiri ndio watu wa matangazo. Elimu hii kama anavyosema al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala katika Mandhuma al-ilm, i'lam hudita anna afdal al-minan, tambua hudita anna afdal al-minan, tambua Allah kuongoze neema iliyokuwa bora mno, neema iliyokuwa bora mno, ilmun yuzilu shakka anka wadaran, ni elimu itakayoondosha shaka, anka wadaran na machafu, elimu itakayokuondoshia madhara na uchafu. Lakini wanawake wengi hawaoni kwamba elimu inaondoshia shaka katika dini, machafu, kuchafuliwa heshima. Pia wakasema katika nafasi ya ilmu, wayakshifu alhaqqa ladhil qulub, na elimu ina kuwekea wazi, inaweka wazi haki kwa yule mwenye nyoyo za kukubali. Yusilu alabda ila almatlub, na elimu inamfikisha mwanamke katika jambo ambalo limelazimishwa kisheria. Pia ndugu zangu katika imani, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amewabashiria wanawake pepo, Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwaambia wanawake kwamba wengi wameona ndani ya moto wa Jahannam, lakini amewaandalia mambo matano kwamba laiti kama wanawake watayafanyia kazi, au mambo manne mwanamke akiyafanyia kazi kwa yale ambayo mambo haya akayafanyia kazi kielimu, akafanyia kazi kiuoni, ana elimu, ana uhakika wa jambo anaenda kulifanya, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ataambiwa ingie katika mlango, mlango wa pepo wanaotaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abi Huraira anasema idha sallatil mar'atu khamsaha, atakaposali mwanamke sala tano. Hili jambo la kwanza ambalo mwanamke akilifanyia kazi basi ni sababu ya yeye kuingia janna, akisali sala zake tano. Sala tano leo hii kwa sababu ya kusikana ilmu na kutofahamu nafasi ya sala, wanawake wameona sala haina nafasi. Na nyinyi mnafahamu kwamba wanawake ndio wanaongozwa kwa kuchelewesha sala, anadai ngoja nifanye hiki, ngoja nifanye hiki, la asiri anaisali saa kumi na moja, magharibi inakaribiana na isha, subhi wenda mmoja mmoja akajitahidi kwa sababu mumewe anamwamsha, adhuhuri kwa sababu anashinda mwenyewe anakaa na watoto, hivi na hivi, anaichelewesha sala mpaka saa nane, saa ngapi, asali anavyotaka. Na Mtume hapa sallallahu alaihi wasallam ametaja kwamba hii ndio miongoni mwa sababu za kuingia janna, sala. Na Mtume Allah tabaraka wa taala, kama mnavyofahamu nasoma Qur'an, Allah ameizungumzia sala nafasi yake kubwa katika Uislamu, kwa sababu sala ni ruknu min arkanul Islam, sala ni nguzo mojawapo katika miongoni mwa nguzo za Uislamu kubwa kabisa. Na sheria imekuja kukataza swala, kuichelewesha, kuitoa katika wakati wake, kuisali kwa uzembe. Kila siku mwasoma Qur'an au mwajitahidi katika kusoma Qur'an, mwasoma katika juzu amma, Allah aliposema wairun lilmusallin, adhabu kali itawafikia wale wenye kuswali. Wailun lilmusallin, adhabu kali itawafikia wale wenye kuswali. Alladhina an salatihim sahun, wale wenye kuswali swala zao kwa kuzipuuza. Maulama wakafasiri kuzipuuza kwa maana kuzichelewesha, taakhiruha an waqtiha, kuzichelewesha za swala kuzitoa katika wakati wake, ni katika miongoni mwa madhambi yaliyokuwa makubwa, kuzichelewesha swala kuzitoa katika nyakati zake, ni katika madhambi yaliyokuwa makubwa. Nisikwambie leo hii wanawake hawajali jambo hilo. Wailun lilmusallin, adhabu kali itawafikia wenye kuswali. Wenye sifa gani? Alladhina an salatihim sahun, kama wanavyosema ulama. Allah kama amezungumzia wenye kuswali, vipi asiyeswali? Vipi asiyeswali? Kuna baadhi ya Waislamu wanawake wa Kiislamu hawaswali kabisa, au waswali anavyoona. Sheikh Rabi' الشيخ محمد زيد بن محمد المدخلي بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة أنا من هناك أنا سيما. إذا كان إبليس طرد وأبعد بسبب امتناعه عن سجدة واحدة, لتكبقوا إبليس يا مفكوزوا كتك رحمة الله نامي ويكم بالي وسباب يكجزيك واكي كسجد سجد موجة تو. Ibilisi amelaaniwa, amewekwa mbali na rahma kwa sababu ya kujizuia na kusujudu sijida moja kumsujudia Adam alayhi salam. Na sijida hii ilikuwa sio sijida ibada, bali ilikuwa ni wala ta'dhim, sio sijida ibada wala kutukuza, bali ilikuwa ni sijida ya kumsujudia Adam, ya ihtiram, ya kumheshimu. Na wala haiwi isipokuwa kwa Adam katika viumbe peke yake, haikuwa isipokuwa kwa Adam peke yake. Usujudu kwa wale Allah alipomwambia wamsujudie Adam, sijida ya kuheshimu na ihtiram. Lakini Ibilisi akakataa sijida moja tu, Allah tabarak wa taala akamfukuza kabisa katika rahma, akamrejesha duniani, ambayo umira biha, sijida hiyo kaamrishwa. Sheikh akasema fama balukum ayuha al-uqala bijazai man yamtani an adai khamsi salawati fi kulli yawmi wa layla, vipi hali zenu enyi wenye akili? Fama balukum ayuha al-uqala, vipi hali zenu enyi wenye akili? Bijazai man yamtani, kwa malipo ya yule ambaye atakayejizuia au atakayeacha, an adai khamsi salawati, kuswali swala tano katika swala tano ambazo zasaliwa mchana na usiku. Wallati tashmula ala 34 sajida mafruda, swala ambazo zimekusanya sijida 34 ambazo zimefaradhishwa. Innahu bila shak wala raib an in mata ala dhalika, na mtu akifa katika hali hiyo ya kutoswali, anasema fasawfa yusla nara tatalazza, ataingizwa katika moto wenye kuwaka sana. La yaslaha illa al-ashqa, auingii moto huo isipokuwa mtu muovu. Hapa Sheikh al-Imam ameita mtu asiyesali ni mtu muovu. Akasema naam, mtu huyu atabashiriwa moto wa Jahannam, ni mtu atakayeingia motoni kwa sababu ya sala. Akasema naam, innahu sayuhsharu ma'a al-a'immati al-kufr waliyadhu billah, siku ya kiyama atafufuliwa na watu maimamu wa ukafiri. Akawataja ma'a fir'aun, atafufuliwa akiwa pamoja na fir'aun wa qarun wa hamana wa ubay bin khalaf, hawa wote hawa alladhina adha'u amra Allah, hawa walipoteza na kuzivunja amri za Allah tabarak wa ta'ala. Wataaddu hududahu, na wakachupa mipaka ya Allah tabaraka wa taala. Waghamatu haqa ibadihi, na wakavunja na kuacha haki ya waja wake, wakavunja haki za waja wake. ظلما وعدوا وفسادا في الأرض فسيلقون غيا. Mwanamke asiyeswali ni mwanamke ambaye hafai kuishi naye. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi zilizokuja, al-ahdu alladhi bainana wa bainahu salah, ahadi tuliyokuwa nayo sisi na baina yao ni sala. Yani sisi baina yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kitenganishi chetu sisi ni sala. Mtume akasema faman tarakaha faqad kafar, atakayeacha sala amekufuru. Allahu musta'an. Na wanachuoni wamekata kauli kwamba asiyeswali ni kafir, asiyeswali ni kafiri. Mama zangu, natakikana mfahamu dada zangu kwamba swala ina nafasi kubwa katika Uislamu, basi natakikana kuiheshimu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema jambo la kwanza ambalo wataulizwa watu siku ya kiyama ni sala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyama as-sala, jambo ambalo mtu atahesabiwa kwalo siku ya kiyama ni sala. Tizama sala yako ikoje. Je, ipo katika misingi ya elimu? Ukihesabiwa siku ya kiyama kwenye mizani, sala yako itakidhi vigezo ambavyo vitazingatiwa, au sala yako ina mapungufu? Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine asema, atakuja mtu siku moja siku ya kiyama, atakuja siku ya kiyama mtu mmoja, au atakuja mja siku ya kiyama, atahesabiwa sala zake, ataambiwa hajawahi kuswali. Anaambiwa hajawahi kuswali. Allahu musta'an. Mtu huyo ataulizwa kwa nini? Anaambiwa hajawahi kutimiza rukuu, haukutimiza sujud. Sijida yako ina shida. Mtu anasujudu kama chura, akisujudu mikono yake yalala chini. Tumekatazwa kulaza mikono chini, mtu azilaza kabisa kana kwamba kama kwamba ni chura hivi, au ni mbwa kalaza miguu yake ile ya mbele anavyolala. Mtu mwingine anasujudu namna hiyo, hapa kuna sijida, huko ni kulala. Kwa lazima tuzikague sala zetu, kwa sababu ni jambo la kwanza ambalo mtu ataulizwa siku ya kiyama. Jiswali kwa ufanisi, jiswali kielimu, kwa sababu ni kitu cha kwanza ambacho kitakuingiza wewe siku ya kiyama, utaulizwa kwacho. Na mwanamke amelaisishiwa swala tano, kaswali. Lakini wanachuoni wamekata kauli kwamba asiyeswali ni kafiri, kafir murtad, amekufuru, ametoka katika Uislamu, na afai kuzikwa katika makaburi ya Waislamu. Haya pia ameyataja Sheikh Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Asiyeswali haziki kwenye makaburi ya Waislamu, wala hasaliwi. Sasa ndugu yetu kafa, haswali, sasa madha naf'al, tunafanya nini? Akaya tunukie, toa harufu mbaya, la, atapelekwa huko maporini, huko achimbiwe shimo kama kuku tu azikwe basi, kwa sababu asiyeswali hana nafasi katika dini ya Uislamu. Kina mama, jitahidini sana katika ibada ya sala. Na pia mwanamke ambaye haswali au mwanaume ambaye haswali hafai kuozeshwa wala hafai kuolewa. Na akiolewa, akitokea ameolewa akawa haswali, hakuna ndoa, kwa sababu hakuna ndoa ya baina ya Muislamu na kafiri. Utakuta kwenye familia nyingi mwanamume anaswali, mwanamke haswali, hapa hakuna ndoa. Au mwanamke anaswali, mwanamke anaswali, mume aswali, wapo kwenye tuvumiliane. Mwanamke anatakikana amnasihi mume wake kuswali, amnasihi, bwana amka usimame uswali, hata muda mwingine haki zake za lazima usitekeleze mpaka tekeleze haki ya Allah tabaraka wa taala. Bwana mimi mke wangu njoo na kuhitajia, ushasali? Bado, kasali kwanza. Utaona wanaume watakavyokuwa na wai msikitini na swali swala tano. Kwa hiyo sala ni ibada kubwa, asiyesali ni kafir. na ndoa haifai, wala kama ni mwanaume haifai kuwa wali. Yani kuna wali ni tariku salaha, haifai, wala haifai kuozesha yeye. Hata uozesha shekhe kama ni shekhe au kadhi. Na asiyesali harusiwi kuchinja, haifai kula kichinjwa chake, haifai kula kichinjwa cha mtu asiyekuwa na asiyesali. Yanafahamika huyu ni mchinjaji, lakini tariku sala, aswali huyu, basi haifai kula kichinjwa chake hata kama atachinja. Ni bora akachinja mwanamke, na wala hajakatazwa mwanamke kuchinja, isipokuwa baadhi yao wanaogopa kuchinja, lakini hajakatazwa mwanamke kuchinja. Yupo mwanamke, yupo na mwanaume, lakini mwanaume aswali, basi mwanamke ashike kisu achinje. Akichinja mwanaume asiyesali, basi chakula chake hatufai kukila. Yafaa kula kichinjwa cha Alyahudi wa Nasara, Ahli Kitab, lakini haifai kula kichinjwa cha tariku swala kwa sababu ya kupoteza haki ya Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallama amesema mwanamke akiswali swala tano, wasamati shahraha, akafunga mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Ramadhani ambao ni farad, na yeye unahitaji usome ahkam zinazofungamana na saumu za mwezi wa Ramadhani. Wahassanat farjaha, jambo jingine la tatu, mwanamke akahifadhi utupu wake, akahifadhi utupu wake kunako zina, na akajiepushe na mambo yanayopelekea zina. Masikitiko makubwa leo hii, kuna wanawake wazinifu. Tena Allah awepushe na kuwatahirisha. Wengine wavaa hadi niqab, wafahamika na kheri, lakini ni wazinifu. Zinaa ni hatari, ndugu zangu katika imani. Zinaa inaondoka baraka, zinaa ndio inaleta fitna, zinaa ndio inaleta mabalaa kwenye familia na mengineyo mengi ambayo yasababishwa na zina. Mwanamke aliolewa au hata kama hajaolewa, ahifadhi utupu wake, kwa sababu ndio thamani yake, na Allah amekuamrisha kuhifadhi. Na inatakikana ujiepushe na vile ambavyo vyapelekea wewe kuingia katika mambo hayo, kama mwanamke kutembea uso wazi, ama amevaa nguo zinamchora. Leo hii tuna janga kubwa sana, tena mpaka katika mavazi ya kisheria. Mwanamke amevaa hijab, amevaa niqab, lakini nguo yake inamchora mwili wake. Amevaa niqab, hijabu safi kabisa, lakini jilbabu yenyewe modo imembana hivi, kivaa gauni lake limemchora, aonyeshe tu mwili wake. Shetani amchezea tu, amfanya kwamba geuza nyuso za watu wakutizame, pamoja na kuwa umejificha uso. Kujistiri sio uso peke yake, bali mpaka ukucha wako, kwa sababu yote hii ni kuzuia njia za zina. Allah alipotuambia wala taqrabu zina, msikaribie zina, kwa sababu zile njia zake zinazopelekea ni mwanamke kwenda uchi. Tuna majanga, watoto wetu tunawalea mabinti, mtoto mpaka anafika sekondari, lakini baada anavaa masuruali, anavaa nguo ambazo zieleweki, kichwani anajifunika tu kamtandio tu peke yake, kashifon tu, anavaa shifon, anaenda dukani. Mtoto mlee wewe, utaulizwa kuna kwa watoto wale wakiwa wadogo, wakifahamu hukumu za kisheria za mavazi, muombee dua, mtengenezee mazingira ambayo atajihifadhi. Lakini wanawake wengi hawalijali jambo hili. Imtihani ilikuwa mkubwa. Leo mwanamke akivaa nguo inayomchora, ni kana kwamba anawatangazia wanaume, njoo mnitongoze, hamnioni, maungo yangu ndo haya. Na pia kama alivyosema Sheikh Nasser Robert katika moja ya sauti zake, anasema mwanamke anapotembea uchi, yani amevaa nguo zinazomchora maungo yake, anakuwa anawadhalilisha wanawake wote. Yani mwanamke amevaa suruali aidha mathalan kavaa nguo zinazomchora, anawadhalilisha mama zetu na dada zetu, wanawake wote wa duniani, kwamba miili yetu iko hivi na nimevaa hivi ili mfanye mnachokitaka nyinyi katika haya kwa mwili huu. Ndio maana zina zimekuwa nyepesi, nguo za kuvaa chumbani na mumeo ndio nguo zivalia wanaume barabarani. Lengo ni nini? Yaani mtu avaa dera, dera lenyewe jepesi hivyo, basi ajifurahishe kuonyesha maungo yake. Afu faida yake ni nini? Faida yake ni hasara ambayo utaipata siku ya Kiyama kwa kutangaza zina, kusaidia zina ienee. Ndio maana sheria ikamwambia mwanamke ajifunike kote kwa ajili ya kuzuia milango yote ya zina, avae hijabu gubi gubi. Mpaka sheria mwanzo walikuwa wajifunika mpaka wasiache chochote katika mwili wake. Al-Imam Ahmad rahimahullah anaona mpaka ukucha ni uchi. Salafu salih wanawake wa mwanzo walikuwa wanafunika hadi macho yao, wanabakiza jicho moja tu la kutizamia wasije wakaanguka. Yote hiyo ni kujihifadhi. Sasa ilikuwa ni kipindi hicho. Leo hii, leo utamkuta mwanamke amevaa niqabu afa jipiga picha arusha kwenye mitandao. Ni jambo la ajabu. Afu ni mtu, ni mke wa mtu, hata kama hajaolewa haifai jambo hilo. Kwa utaona kwamba jambo jingine ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuwa ni sababu ya kuwabashiria wanawake janna ni mwanamke pale atakapostiri utupu wake, akajihifadhi na utupu wake kutokana na machafu, na zile sababu zile ambazo zaweza kumpelekea kufanya hayo machafu anabidi ajichunge nazo. Acha murasala, kuchati na wanaume ambao mume wako waridhi, ambao sio halali kwako wewe, jiepushe nao, jihifadhi nao, kwa sababu katika mambo ambayo yanapelekea na kurahisisha ni mtu kushika simu yake na kuanza kuchati na wanaume, shetani anakuwa ni baina yao, na hilo linakupotezwa zaidi mno, ni baya mno kuliko wakakaa wawili, huenda wakaoneana aibu, lakini kwenye simu hawezi kuoneana aibu kwa sababu anajua huyu yuko mbali na yuko mbali. Kwa hiyo mwanamke anatakikana ajihifadhi utupu wake. Kisha jambo jingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alilitaja, wa ata'at ba'laha, na akamtii mume wake. Wa ata'at ba'laha, na akamtii mume wake. Anasema dakhalat min ayi abwab aljannati sha'at, ataingia katika mlango wote wa pepo anaoutaka akiwa ametekeleza mambo haya. Lakini jambo la mwisho ambalo amelitaja katika mambo haya manne, mwanamke kumtii mume wake ni sababu mojawapo ni ya kuingia janna. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ya Ummu Salama, Mtume anasema ayyuma imra'atin matat zawjuha, mwanamke yote akifariki mume wake, radhin anha, hali ya kuwa mume wake huyo anamridhia, dakhalat aljanna, ataingia peponi. Allahu musta'an. Yani wafa mume wako anakufa hali ya kuwa anakuridhia, haimaanishi tu kufa kwa kuridhia, bali hata kama atakuwa hai. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukokoteza jambo la kumtii mume anasema, lau kuntu amiran li ahadin an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Mtume anasema katika hadithi ya Abi Huraira kwamba lau kama ningekuwa namwamrisha mtu amsujudie mwenzake, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake, kwa sababu ya makubwa yale ambayo mwanamume yuko nayo. Angewaamrisha wanawake wawasujudie waume zao, lima ja'ala Allahu lahum alayhinna min alhuquq, kwa sababu ya kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekijalia juu ya wanaume katika haki. Kwa hiyo jambo la kumtii mume ni jambo la lazima, na sababu ya kuingia janna kwa mwanamke ni sababu ya kumtii mume wake. Mwanamke mmoja alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, Mtume akamuuliza, kaifa wa zaujuk, au kama kala Rasulullah, vipi wewe na mume wako, yani una hali gani na mume wako, yani unaishi naye vipi? Anasema ma aduhu, kwamba mimi yani nafanya kila anachokiridhia anachokitaka, wa illa kama hataki basi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, undhuri, tizama mume wako huyu, jannatuki wa naruki, huyu mume wako ni sababu ya wewe, ni moto wako na ni janna yako. Yani mume wako ni sehemu ambayo ukikaa naye sawa sawa kwa mujibu wa sheria ni sababu ya kuingia janna, ukikaa naye vibaya ni sababu ya wewe kuingia katika moto wa jahannam, waliyadhu billah. Jambo la kumtii mume ni jambo ambalo ni lazima. Lau kama mume mwanamke ataamrishwa na wazazi wake, njoo, haruhusiwi kuondoka katika nyumba ya mumewe mpaka kwa ruksa ya mumewe. Akiondoka basi analaniwa na kukaa na madhambi mpaka atakaporejea, kwa sababu ukiolewa wewe majukumu ya wazazi yamehamia kwa mume na taa inahamia huko. Lakini mwanamume anaambiwa asimfanyie roho mbaya mke mpaka sababu ya kukata udhuu. Kwa hiyo haya mambo matano, mambo manne ambayo ni sababu ya mwanamke kuingia katika janna. Jambo la kwanza ni swala tano, kufunga mwezi, na pia kuhifadhi utupu wake, na pia kutii mume wake. Ni sababu, haya ni mambo ya kuingia, ni mojawapo ya sababu za kuingia janna. Kwa sababu muda umeenda sana, niona nitosheke na haya ambayo tumeyasoma hapa, kwa sababu ya muda unaona unasogea sana, saa saba kasoro. Naona si jambo la kwanza, kama tulivyotangulia kutaja masuala ya ilmu, elimu ni lazima, sio khiari, kwa sababu mtu ataulizwa kwanza ndani ya kaburi lake yale maswali ambayo yanafungamana na ilmu. Ataulizwa, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, nani mola wako, nani nabii wako, nipi dini yako, hali maswali utaulizwa. Lakini mtu ambaye hakuwafikishwa hawezi kujibu. Ataulizwa man rabbuka, atasema nimesikia watu wanasema, sami'tu an-nasa yaquluna faqultu, ma dinuka, nimesikia watu wanasema Uislamu na mimi nikasema, na nabii wako nimesikia watu wanasema. Ukiwa ndani ya kaburi, ukiwa peke yako kabisa, wale wote walikuwa wanakufanyia uzembe, wanakuwekea uzito wa kutosoma dini ya Allah, hawapo, uko wewe na malaika peke yako ndani ya giza kali, basi mtu ataposhindwa kuyajibu atapigwa na kuanzia adhabu hapo mpaka kiyama kitakaposimama. Lakini pamoja na hivyo, huenda wewe ukusoma unajua baadhi ya mambo, lakini ukujishughulisha na kusoma zaidi kama tauhidi, mtu atauliza, akiuliza nani mola wako, atasema ni Allah. Atauliza bima arafta rabbak, mola wako umemjuaje? Hapo ndio kutakuwa kunapatikana maangamivu. Malaika watamwambia ma talauta wala baraita, au kama kala Rasulullah. Mtume anasema malaika watamwambia, hukutaka kujua wala hukutaka kusoma, adhabu inaanzia pale mpaka kiyama kinasimama. Allah atuepushe na adhabu ya kaburi. Kwa hiyo sababu ya ujinga wa kutojua dini ya Allah ni sababu mojawapo ya kuadhibiwa ndani ya kaburi. Kwa hiyo tusome, tuongeze jitihada ili tupate kuingia katika pepo ya Allah hali ya kuwa tumesalimika. Tumwabudu Allah na kumridhisha kama anavyotaka, kwa sababu ibada yenye kuzingatiwa kwa Allah ni ile ibada ambayo ipo katika misingi ya elimu, na ibada isiyokuwa katika misingi ya elimu ni ibada isiyokubalika kwa Allah tabaraka wa taala, haina nafasi. Kwa hiyo mimi nikomea hapa kwa kutilia pia muhimu na mambo ambayo tumeyataja, mambo ya ibada, kwa sababu Allah asema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuomba watu na majini isipokuwa niabudu. Ibada lazima isimame katika misingi ya elimu kwa ajili ya kuhakiki jambo ambalo umeabudiwa. Na pia jambo ambalo tukukusia zaidi, tutilie muhimu tauhid, kwa sababu at-tauhid huwa al-islam al-haqiqi. Tauhid ndio Uislamu wa ukweli. Na wanawake kwa sababu wamepewa tuhuma nyingi ya uchawi, uchawi wa kimaneno, uchawi wa kimatendo, wanawaroga mpaka wamezao limbwata tiwala, tujiepushe na mambo haya ili tupate kumridhisha Allah tabaraka wa taala. Azami nikome hapa. Subhanakallahumma bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.